Darasot kaloi qendër, kohë nuk janë bajtur protesta, edhe pse të njëjtat ishin paralajmëruar nga organizatat e ndryshme të cilat janë kundër marrëveshjes Maqedoni-Greqi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikane në Kombe të Bashkuara Nikki Haley ka njoftuar për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga Këshilli i OKB-s për të drejtat e njeriut. Haley është shprehur se kjo organizat nuk përfaqëson më emrin që mban, derisa sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se pavarësisht parimeve fillestare të organizatës, ajo tani mbron dobët të drejtat e njeriut. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, derisa ambasadori amerikane Nikki Haley e ka cilësuar të njëjtin organizatë që nuk përket me emrin e saj. Ky vendim përbën një tjetër largim të administratës së presidentit amerikan Donald Trump nga ndonjë institucion ndërkombëtar. Haley ka thënë të martën se SBA-ja i ka dhënë mundësi pas mundësie këtij trupi për të bërë ndryshime. Ajo ka sulmuar Këshillin për paragjykimin e tij kronik kundër Izraelit dhe ka përmendur faktin se antarë të tij janë shtetet që akuzohen për abuzime të drejtave të njeriut, duke përmendur Kinën, Kubën, Venezuelën dhe Republikën Demokratike të Kongos. Ne do të marrim këtë hap sepse përkushtimi ynë nuk na lejon të jemi pjesë e një organizate të pasinqertë që tallet me të drejtat e njeriut, është shprehur Haley. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë pas fjalimit të ambasadores amerikane se nuk ka dyshim që Këshilli fillimisht kishte vizion fisnik. Mirë po sot duhet të jemi të sinqertë. Këshilli për të drejtat e njeriut është mbrojtës i dobët i të drejtave të njeriut, është shprehur ai. Mirë po Haley ka thënë se vendimi nuk duhet të konsiderohet i përjetshëm sepse siç është shprehur ajo, nëse ka iniciativë për reforma, ne me kënaqësi do të kthehemi. Zyra e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu e ka cilësuar vendimin Amerikan si të guximshëm. Kombet e Bashkuara kanë formuar këtë këshill më 2006 si zëvendësim të Komisionit për të drejtat e njeriut. Një grup prej 47 shteteve nga rajone të ndryshme globale shërbejnë në mandate 3 vjeçare. Vendet antare mbledhen 3 herë brenda vitit për të shikuar se çfarë kanë bërë shtetet antare për të përmirësuar të drejtat e njeriut në vendet përkatëse. Këshilli po ashtu dërgon ekspertë të pavarur dhe formon komisione për të raportuar shkeljet e të drejtave të njeriut në vende të ndryshme përfshirë Sirin, Korenë Veriore, Mjanmarin dhe Sudanin Jugor. Kundërshtimi i organizatave ndërkombëtare për të drejtat e njeriut ka qenë i shpejtë. Një grup i 12 organizatave, përfshirë Save the Children dhe Freedom House, kanë shprehur shqetësime legjitime për mangësitë të Këshillit, mirëpo sipas tyre asnjëra nga ato nuk përbën arsye për largimin e SBA-s. Ky hap i tërheqjes Amerikës nga institucione ndërkombëtare jep edhe më shumë vëmendje politikës së administratës Trump, Amerika e para. Pavarësisht se disa zyrtarë kanë përsëritur se Amerika e para nuk do të thotë Amerika e vetme, administrata është tërhequr nga një mori marrëveshjesh prej kur ka nisur udhëhecin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme i Liberisë, Gezongar Milton Findlay, i dërgoi një notë homologut serb Ivica Dačić, me të cilin siç thuhet të njoftoi se Liberia e ka anuluar njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dačić tha se vendimi i Liberisë është shumë i rëndësishëm për Serbinë sepse tregon se procesi dhe dialogu vazhdojnë ende. Në notë thuhet se ky vendim do të mbetet në fuqi deri në fund të negociatave të sponsorizuara nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa. Në muajt të fundit, Beogradi ka lëbuar të disa vende për të tërhequr njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kosova deri më tani ka siguruar 116 njohje të shtetësisë. Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, dorëzoi flamurin në Kosovës ekipit olimpik të Kosovës, i cili do të marrë pjesë në lojrat mesdhetare Tarragona 2018 në Spanjë. Flamuri i Republikës së Kosovës do të valojë në ceremoninë e hapjes dhe mbylljes së këtyre lojrave, kurse uroi që të lartësohet edhe më shumë prej sportistëve tanë si simbol shtetëror i fitoreve të tyre, tha presidenti Thaçi. Për herë të parë, Kosova në lojrat mesdhetare Tarragona 2018 në Spanjë përfaqësohet nga 40 sportistë. Bashkimi Evropian do të nisë aplikimin e tarifave akmarse mbi eksportet në SBA nisur nga e premtja. Vendimi vjen pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vendosi tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit. Eksporteve në SBA të tilla si jeanset, motocikletat dhe whiskyt do t'ju vijë taks sa komisionerja për tregti e Bashkimit Evropian, Cecilia Malmström. Ajo tha se bloku nuk ka dashur të jetë në këtë pozitë. Vendimi i njashëm dhe i pajustifikuar i SBA-s për të importuar tarifa mbi çelikun dhe aluminin nga BE-a do të thotë që ne nuk kemi asnjë zgjidhje tjetër, tha ajo. Bruxelles hartoi listën e produkteve në mars, kur Trump fillimisht propozoi tarifat 25% mbi importet e çelikut dhe 10% për aluminin, të cilat gjithashtu prekin Kanadan, Meksikën dhe alat të tjerë të SBA-s. Trump tha se tarifat janë në interes të sigurisë kombëtare. Rusia u shpreh e alarmuar nga zotimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump se do të ruaj dominimin e SBA-s në hapësirë dhe se do të krijoj forcën hapësinore si deg të veçantë të ushtrisë. Zëdhënësja e ministrisë së jashtme ruse Maria Zaharova shpreh ushtecimin e Rusisë një ditë pasi Trump tha se Amerika do të jetë gjithmonë e para në hapësirë. Nuk duam që Kina, Rusia dhe vendet e tjera të na udhëheqin neve, tha po ashtu Trump. Trump i bëri thirrje Pentagonit që të krijojë një forcë së re hapësinore e cila do të ishte dega e gjashtë e forcave të armatuara osura amerikane, një propozim që kërkon miratimin e Kongresit. Zaharova tha se SBA po ushqen plane për të dërguar armë në hapësirë me qëllim që ndoshta të ndërmarrin veprime ushtarake atje. Republikanët amerikanë janë duke bërë përpjekje për të hartuar një projekt ligj që do të adresojë paknacitë në rritje lidhur me politikën që pëndan familjet e migrantëve në kufirin në Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës. Presidenti amerikan Donald Trump i ka thënë një grupit të republikanëve se ai do të mbështesë ndonjë projekt ligj për imigrimin nëse ata e miratojnë fillimisht të kanjoftuar zëdhënësi shtëpisë së bardhë dhe rajsha. Kongresi i kontrolluar nga republikanët është nën presion për të ndaluar politikën për migrantët, pasi kjo e fundit është përcjell me shumë kundërshti. Presidenti Trump ka thënë se ky hap ka qenë nevojshëm për të ndaluar kalimet ilegale të kufirit. Nuk është bërë qartë nëse është arritur ndonjë përparim, mirëpo Sha ka thënë se Trump ka siguruar republikanët për mbështetjen e tij. Zyrtarët amerikan për imigrim kanë thënë se 2342 fëmijë janë ndarë nga 2206 prindër nga 5 maj deri më 9 qershor në kuadër të politikës amerikane zero tolerancë për migrantët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.